Mūsų viešpaties kančios istorija pagal Matą. Homilija sako brolis pranciškonas Antanas Blužas.
Vienas iš 12 vardu Judas Iskarijotas nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė: ką man duosite, jeigu jį aš jums išduosiu? Tie pasiūlė 30 sidabrinių ir nuo to meto Judas ieškojo progos išduoti Jėzų. Pirmąją neraugintos duonos dieną mokiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė: sakyk, kur paruošti tau Velykų vakarienę? Jis atsakė: eikite į miestą pas tokį žmogų ir sakykite jam: mokytojas sako, mano metas jau atėjo, pas tave valgysiu Velykų vakarienę su savo mokiniais. Mokiniai padarė, kai buvo Jėzaus įsakyta, ir paruošė Velykų stalą. Atėjus vakarui, Jėzus su 12 mokinių užėmė vietas prie stalo. Pradėjus valgyti, jis tarė: iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų mane išduos. Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti: nejaugi aš, viešpatė? Jis atsakė: mane išduos dažantis kartu su manim duona dubenyje. Žmogaus sūnus tiesa eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų. Geriau būtų buvę tam žmogui negimti. Jo išdavėjas Judas paklausė: nejaugi aš, rabi? Jis atsakė: taip, tu. Vakarieniaujant, Jėzus paėmė duoną, laimino ją, laužė ir davė mokiniams, sakydamas: imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Paskui paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą ir davė jiems, tardamas: gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmių atleidimui. Ir sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu į naują savo tėvo karalystėje. Pagėdoja psalmės, jie išėjo į Alyvų kalną.
Tada Jėzus jiems kalbėjo: šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta: užgausiu piemenį ir avių kaimenė išsisklaidys. O kai prisikelsiu, aš nueisiu pirma jūsų į Galilėją. Petras atsiliepė: jei net visi tavimi pasipiktintų, aš niekuomet nepasipiktinsiu. Jėzus jam tarė: iš tiesų sakau tau, šią naktį dar gaidžiui nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Bet Petras tvirtino: jei man net reikėtų mirti kartu su tavimi, vis tiek aš tavęs neišsiginsiu. Taip kalbėjo ir visi mokiniai. Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane, ir tarė mokiniams: pasidėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos. Pasiėmęs Petrą ir abu Zabedėjaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems: mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir pabudėkite kartu su manimi. Dar truputį paėjęs, Jėzus parpuolė kniupščias ir meldėsi: mano tėve, jeigu įmanoma, teplenkia mane šitaurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs juos miegančius, tarė Petrui: negalėjote nei vienos valandos pabudėti su manimi. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryštinga, kūnas silpnas. Ir vėl nuėjau antrą kartą ir meldėsi: mano tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia. Sugrįžęs vėl rado juos snaudžiančius, jų akis buvo mėgustos. Tuomet palikęs juos, Jėzus dar kartą nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė: jūs vis dar miegate ir ilsitės. Štai atėjo valanda, kai žmogaus sūnus bus atiduotas į nusidėlių rankas. Kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat. Dar jam tebe kalbant štai pasirodė Judas vienas iš dvylikos, o su juo didelis būrys ginkluotas kalavijais ir vėzdais, atsiustas aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų. Jo uždavėjas buvo nurodęs jiems ženklą, sakydamas, kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį. Ir tai jo priejas prie Jėzaus tarė, sveikas rabi, ir pabučiavo jį. O Jėzus jam tarė, bičiuli, ko atėjai? Tuomet jie pripuolę, nutvėrė jį ir suėmė. Ir štai vienas iš Jėzaus palydovų išsitraukė kalaviją, puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. Bet Jėzus jam tarė, kišk kalaviją atgal į jo vietą, nes visi, kurie griebėsi kalavijo, žus nuo kalavijo. Gal manai, jog aš negaliu paprašyti savo tėvą ir jis, bematant, neatsiųstų man daugiau kaip 12 legionų angelų. Bet kaipgi išsipilytų raštai, kad šitaip turi atsitikti. Ta valanda Jėzus tarė būriui. Atėjote mane suimti su kalavijais ir vėzdais, tarsi plėšiko. Aš kasdien sėdėdavau šventykloje mokydamas ir manęs nesuėmėte. Bet viskas šitaip dedasi, nes turi išsipilyti pranašų raštai. Tada visi mokiniai palikę jį pabėgo. Tie, kurie buvo suėmę Jėzų, nuvedė jį pas vyriausiai kunigą Kajafą, kur buvo susirinkę rašto aiškintojai ir seniūnai. Petras sekė jį iš tolo iki vyriausiai kunigo rūmų ir įėjęs į kiemą atsisėdo su tarnais pasižiūrėti, kuo viskas baigsis. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo neteisingo parodymo prieš Jėzų, kad galėtų jį nuteisti mirti, tačiau nerado, nors daug buvo atėję neteisingų liudytojų. Pagaliau išėjo priekin du ir tarė, šitas yra sakęs, aš galiu sugriauti Dievo šventyklą ir per 3 dienas ją vėl atstatyti. Tada atsistojęs vyriausiasis kunigas paklausė Jėzų, tu nieko neatsakai į šituos kaltinimus, bet Jėzus tylėjo. Tuomet vyriausiasis kunigas jam tarė, prisaginu tave gyvuoju Dievu, kad mums pasakytum, ar tu Mesijas, Dievo sūnus. Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, bet aš jums sakau, jūs dar pamatysite žmogaus sūnų sėdinti visagalių dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tuomet vyriausiasis kunigas perplėšė savo drabužius ir sušuko. Jis pikžodžiauja, kam dar mums liudytojai? Štai girdėjote pikžodžiavimą, kaip jums regisi? Jie atsakė, vertas mirties. Tuomet jie ėmė spjauti Jėzų į veidą ir daužyti kumščiais. Kiti mušė jį per veidą ir tyčiuosi. Pranašauk mums, Mesijau, kas tave užgavo?
Tuo tarpu Petras sėdėjo kieme, viena tarnaitė priejo prie jo ir tarė, ir tu buvai su Jėzumi Galilėječiu, bet jis išsigynė visų akivaizdoje, aš nežinau, ką tu sakai. Einanti link vartų, jį pastebėjo kita tarnaitė ir kalbėjo aplinkiniams, šitas buvo su Jėzumi Nazariečiu, jis ir vėl išsigynė prisiekdamas. Aš nepažįstu to žmogaus. Po valandėlės prisertino ten stovėjusieji ir sakė Petrui, tikrai tu vienas iš jų, nes ir tavo tarmė tave išduoda. Tuomet jis ėmė keiktis ir prisiekinėti. Aš nepažįstu to žmogaus. Ir to jau pragydo gaidys. Tada Petras prisiminė Jėzaus žodžius. Dar gaidžiu nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Jis išėjo laukan ir graudžiai pravirko. Rytui išaušus, visi aukštieji kunigai ir tautos seniūnai padarė sprendimą, kad Jėzus turis būti nužudytas, surišę nuvedė ir atvedė jį valdytojui Pilotui. Kai išdavikas Judas pamatė, jog Jėzus pasmerktas, gailesčio pagautas, nunešė atgal aukštiesiems kunigams ir seniūnams 30 sidabrinių ir tarė, nusidėjau, išduodamas nekaltą kraują. Tie atsakė, kas mums darbo, tu žinokis. Nusviedę šventykloje pinigus, jis išbėgo ir pasikorė. Aukštieji kunigai paėmė sidabrinius ir kalbėjo. Jų negalima dėti į šventyklos iždą, nes tai užmokestis už kraują. Jie pasitarė ir už tuos pinigus nupirko puodžiaus dirvą ateiviams laidoti. Todėl ta dirva iki šios dienos vadinasi kraujo dirva. Taip išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai. Ir paėmė 30 sidabrinių įkainotojo kainą, už kurią buvo jį suderėję iš Izraelio vaikų, ir atidavė juos už puodžiaus dirvą, taip man viešpats buvo paskyręs. Jėzus stovėjo valdytojo akivaizdoje. Valdytojas įklausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai. Aukštųjų kunigų ir seniūnų skundžiamas jis niekaip neatsiliepė. Tuomet Pilotas paklausė, ar negirdi, kaip baisiai tave kaltina? Bet jis neatsakė nei vieną kaltinimą ir tuo be galo nustebino valdytoją. Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio ji norėdavo. Tuomet jis turėjo garsų kalinį vardu Barabą. Taigi žmonėms susirinkus Pilotas paklausė, katrą norite, kad jums paleisčiau, Barabą ar Jėzų vadinamą Mesiju. Mat jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. Pilotui sėdint teismo krasėje, jo žmona atsiuntė įspėjimą, nieko nedaryk šiam teisėjam, šią naktį sapne aš labai dėl jo kentėjau. Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmonės, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų. Tuomet valdytojas jiems tarė, katrą norite, kad jums paleisčiau. Jie šaukė Barabą. Pilotas paklausė, kągi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju. Jie visi rėkė ant kryžiaus jį. Jis bandė klausti, o kągi pikta yra padaręs. Bet tie dar garsiau šaukė, ant kryžiaus jį. Pilotas pamatęs, kad nieko nepasiekė ir kad sąmyšis tik didėja, paėmė vandens, nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė, aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo, jūs žinokitės. O visi žmonės šaukė, jo kraujas tekrint ant mūsų ir mūsų vaikų. Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinės atidavė nukryžiuoti. Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgulos būstinę ir surinko aplink jį visą kuopą. Jie išrengė jį ir apsiautė raudoną skraistę, nupynė vainiką iš erškiečių, uždėjo jam ant galvos, o jo dešinę įspraudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klupčiojo prieš jį ir sakė, sveikas žydų karaliau. Spjaudydami jį, stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. Pasityčioje iš Jėzaus kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir išsivedė nukryžiuoti.
Eidami jie sutiko vieną žmogų iš Kirienės, vardu Simoną. Ta privertė panešėti jo kryžių. Atėję į vietą, vadinamą Golgotą, tai yra kaukulės vieta, davė jam gerti vyno, sumaišyto su tulžimi. Bet Jėzus tik paragavo ir negėrė. Prikalė prie kryžiaus, pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą. Ir ten pats susėdę, sergėjo jį. Viršum jo galvos jie prisegė užrašytą jo kaltinimą. Šitas yra Jėzus žydų karalius. Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai. Vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Einantis pro šalį užgaulio Jėzų, kreipydami galvas ir sakydami, šetau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas atstatai, gelbėkis pats, jei esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiosi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir seniūnais kalbėdami, kitus išgelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius, ten nužengia dabar nuo kryžiaus ir mes juo tikėsime. Jis pasitikėjo Dievu, tad tai išvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi, nes jis yra sakęs, aš Dievo sūnus. Taip pat jį užgauliojo ir kartu nukryžiuoti į plėšikai. Nuo 6 iki 9 valandos buvo sutemę visame krašte, o apie 9 valandą Jėzus garsiai sušuko: Eli, Eli, lema sabachtani. Tai reiškia, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Kai kurie iš ten stovinčių tai išgirdę sakė, jog jis šaukėsi Elijo. Ir taip pat vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją peraugusio vyno, užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. Kiti kalbėjo: liaukis, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti. Tuomet Jėzus dar kartą sušukęs skardžiu balsu atidavė dvasę. Ir štai šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios ir žemė sudrebėjo. Ir uolos ėmė skeldėti. Atsidarė kapų rūsiai ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių. Išėję iš kapų po Jėzaus prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė. Šimtininkas ir kiti su juo sergintis Jėzų pamatę žemės drebėjimą ir visą, kas dėjosi, labai išsigando ir sakė: tikrai šitas buvo Dievo sūnus. Tenai buvo daug moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jos buvo atlydėjusios Jėzų iš Galilėjos, jam patarnaudamas. Tarp jų buvo Marija Magdalietė, Jokūbo ir Juozapo motina Marija ir Zebedėjaus sūnų motina. Vakarui atėjus atvyko vienas turtingas žmogus iš Arimatėjos, vardu Juozapas, kuris irgi buvo Jėzaus mokinys. Jis nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė jį atiduoti. Juozapas pasiėmė kūną, įviniojo į tyrą drobulę ir paguldė savo naujame kapo rūsyje, kuri buvo išsikalinęs uoloje. Paskui jis užritino didelį akmenį ant rūsio angos ir nuėjo. Ten dar buvo Marija Magdalietė ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą. Kita diena, kuri yra po prisirengimo dienos, susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai ir kalbėjo: valdove, mes atsiminėme, jog tasai suvedžiotojas dar tebegyvendamas yra pasakęs: po 3 dienų aš prisikelsiu. Įsakyk tad saugoti kapą iki 3 dienos, kad kartais atėję mokiniai neišvoktų jo ir nepaskelbtų liaudžiai. Jis prisikėlė iš numirusių. Ta pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją. Pilotas jiems atsakė: štai jums sargyba, eikite ir saugite, kaip išmanote. Tada jie nuėję paženklino antspaudų akmenį ir pastatė sargybą.
Išklausius Kristaus kančios istoriją, man tai pirmiausia reakcija yra tokia, kad geriausiai būtų užsičiaupti ir patylėti, nes tai yra Kristaus įvykdytas išganimo įvykis už mus vieną kartą ir visiems laikams. Nors mes metai iš metų minim Kristaus kančios verbų sekmadienį, minim didįjį penktadienį, švenčiam Velykas, taip tarsi sužadinam tą atmintį tais įvykiais, bet dar labiau mes tikim, kad per sakramentus, Dievo malonę, per bažnyčią, šventosios dvasios veikimu, ta Kristaus kančia yra sudabartinama per kiekvienas šventasis mišes. Ar tai būtų verbų sekmadienį, ar tai būtų eilinį metų pirmadienį ar trečiadienį, kur tik yra aukojamos mišios, tai, ką mes girdėjom, yra atnaujinama nekrūvinų būdu ir Kristus nepaliaun aukojasi už mus nusidėjėlius. Šitoje Kristaus kančios istorijoje, kas šiandien man taip tikrai atkreipdėmėsi, kodėl įvyko ta Kristaus kančia. Todėl, kad buvo padaryta daug aklų sprendimų įsitikinus, kad yra vykdoma geras darbs, kad yra vykdoma vardan tiesos, vardan religijos, vardan tikėjimo, vardan teisybės, vardan valstybės laisvės yra vykdoma šventa pareiga. Ir daug matom tokių apsisprendimų, gal ne visai žinant, kas yra Jėzus, nes jeigu būtų žinoję, nebūtų nukryžiavę, bet, pavyzdžiui, Piloto atveju, nematant kaltės, Jėzus buvo nuteistas mirt. Ir man tai priminė prieš porą savaičių girdėta Evangelija apie aklo gimusio žmogaus pagydimą, kad Jėzus atėjo daryti teismą, kad aklieji praregėtų, o regintieji apaktų. Mes matom tą prasme, kad ir patys esam dažnai akli. Regis, matom vieni kitus, matom žinias, matom situaciją, bet ką visa tai reiškia? Mūsų išganimo perspektyvoje, tikėjimo perspektyvoje nelabai suprantam. Galbūt suprasim, kai jau bus visi įvykiai praėję, taip kaip ir po Kristaus nukryžiavimo, kai prisikėlė numirė, kai žemė drebėjo, galbūt daugelis ir suprato ir įtikėjo. Daug Dieve, kad mums nebūtų vėlų, kad mes įtikėtume dabar. Ir ką daryt, kad nebūtume akli? Ką daryt, kad mes regėtume, nes Kristus savo darbą nenustoj daręs, net ir karantino metu. Kristus daro savo veiklą, mes žmonės tik tai turim atsiliepti ir priimti Jėzų tikėjimu, priimti Jėzų į savo gyvenimą. Atsiminiau taip pat mano herojų, arkivyskupą Fulton Sheen, kurį galbūt nedaugelis iš jūsų žinot, bet galima rasti jo mokymus, jo laidas ir YouTube kanale. Jis yra parašęs virš 60 knygų, lietuviškai yra išversta dvi jo knygos, viena išversta seniai, apie bažnyčios socialinį mokymą sūnus palaidūnas, berods vadinas, Amerikoje išleista, o kita visai neseniai katalikų pasaulio išleista apie švenčiausią mergelę Mariją, pirmoji pasaulio meilė, galit susirasti, paskaityti, tikrai verta, niekas taip nėra rašęs. Jis buvo savo laiku labai garsus kalbėtojas, jam yra ir beatifikacijos byla, ir buvo ir data paskirta, bet dėl tam tikrų niuansų dar buvo atidėta data. Jis bus skelbiams palaimintuoju. Jis yra pasakęs tokį dalyką, kad, sako, kai aš kalbu jums, kai vedu rekolekcijas, tai turiu vienintelį tikslą, kad jūs praktikuotumėt šventąją valandą. Ir šventoji valanda tai yra atsiliepims į Jėzaus prašymą apaštalams pabudėti su juo. Sako, pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos. Paskui irgi prašė Jėzus, tiksliau kaip net ir priekaištą, sako, negalėjote ne vienos valandos pabudėti su manimi, budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, dvasia ryštinga, kūnas silpnas. Ir iš to šis arkivyskups, jisai dar išgirdo istoriją apie Kinijoje komunizmo laikais vykusią tokią istoriją apie mergaitę, kuri vienoj bažnyčioj, kur buvo įėję komunistai ir išniekinę švenčiausią sakramentą, išbarstę ant grindų švenčiausią sakramentą. Jinai slapta, ta mergaitė, įlyzdavo per bažnyčios langą. Galbūt aš jums karantino metu nerekomenduoju daryti, lysti bažnyčios langą slapta, bet gal dienos metu ateit, kai yra atrakinta bažnyčia, bažnyčios nėra užrakintos. Arba jeigu ir užrakintos, galbūt reiktų vis dėlto klebonų pareikalauti, kad atrakintų, nes tai nėra masinis renginys, asmeninė malda. Bet ta mergaitė įlyzdavo per bažnyčios langą naktį slapta, kad kareiviai nepastebėtų. Jis budėdavo valandą, nes mišių aišku negalėjo būti, kaip ir panašiai mūsų atveju galbūt dabar nėra viešų mišių. Jis išbūdavo valandą bažnyčioj ir tada nueidavo, pasilenkdavo ir nuo žemės priimdavo švenčiausią sakramentą vieną ostiją. Ir taip jinai darė kiekvieną naktį, įlyzdavo į bažnyčią, valandą budėdavo ir priimdavo švenčiausią sakramentą. Vieną naktį, kai jinai lindo, jinai netyčia sukėlė triukšmą, kareivis, išgirdęs tą triukšmą, priejas trenkė jai su buože, kai jinai priėmė švenčiausią sakramentą ir tą mergaitę užmušė. Ir tai buvo paskutinė ostija. Ir kai arkivyskups Fulton Sheen išgirdo šią istoriją, jis padarė rezoliuciją ne vienos dienos nepraleist be šventosios valandos. Tai reiškia skirt valandą būt Dievo akivaizdoj prie švenčiausio sakramento. Jo raštuose, jo rekolekcijose ar audio įrašuose jis sako tokį dalyką, kad apaštals Petras praėjus visiems tiems išganimo įvykiams, Kristaus kančiai, Petro išsiginimui ir sutikęs Jėzų prisikėlusi, nugyvenęs gyvenimą, sako jis, gailėjos vienintelio dalyko. Ir mes, aišku, gal Petro dabar nepaklausim, bet pagal arkivyskupą Fulton Sheen, kad tai net nėra tai, kad Petras buvo išsigynęs Jėzaus tris kartus. Tas dalyks, dėl kurio Petras galėjo gailėtis ir griaukštis, kad jis negalėjo tos valandėlės su Jėzum pabudėti. Jis ją pramegojo. Vienintelį šansą gyvenime būti su Kristum jo kančioj. O ką mes žinom, gal jeigu būtų pabudėjęs tą valandėlę, gal ir nebūtų išsigynęs. Kas būtų, jeigu būtų, mes aišku nekalbam. Tai yra tie žodžiai, Jėzų žodžiai, dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Jeigu mes padarytume pasiryžimą kiekvieną dieną praleist valandą Dievo akivaizdoj, kas galim prie švenčiausio sakramento, kas galim galbūt turėdami mintį, ar tai paskutinį kartą priimta švenčiausio sakramentai savo širdį per komuniją, ar paskutinę adoraciją, ar adoraciją, kuri man buvo labai arti viešpatės, aš jaučiau viešpatės artumą, ar man tai buvo paguoda, ar tikėjimo sustiprinims. Namuose pasistačius kryžių, užsidegus žvakę ar susikūrus maldos kampą. Susikurtas sąlygas maldai ir skirt valandą pabudėti su mano viešpačiu, jo akivaizdį, kuris yra visur, visą matantis, visą regintis. Kad jeigu aš tą daryčiau, tada aklumo būtų mažai. Neliktų aklumo. Mes matytume Dievo darbus. Ir tas pats arkivyskups, jisai daug darė darbų. Ir raupsuotųjų kolonijos rėmė, ir jį lydėjo jo laidas, ir visa tai, ką jis darė, gausus atsivertimai, stebuklai, net beatifikacijos jo pripažinimo stebuklas buvo, kai po valandos berods, tiksliai neatsimenu, gal net ir ilgiau, atgimė negimęs gyvus kūdikis. Ir tai yra tie darbai, tai yra pasiruošims ir pamokslams, pasiruošims mūsų veiklai. Ir aš tikiu, kad Viešpats mumis šiandien sustabdė, kad mes išmoktume pasėdėti, kad mes išmoktume nurimt ir pabudėt valandą su mūsų Viešpačiu besimeldžiančiu alyvų sode prieš savo kančią. Jungtis su juo, jo kančio ir jo maldoj, ir taip priimti jo daromą darbą. Visa evangelizacija, visa bažnyčios veikla yra ne mūsų aktyvizmas, nes aktyvizmas pagal tą patį arkivyskup Sheen irgi tai yra nukirst aukščiausio kunigo tarno ausį, pult, gintis, daryt, ar dar kažką. Tai ne aktyvizmas yra bažnyčios veikla, bet bažnyčios visi darbai yra viešpatės darbai. Ir mes, kai atsidedam viešpačiui jo darbams, jo valiai, tada nebūsim kaip ta minė, kuri susižavėjus šaukianti Osaną viešpačiu kaip šiandien, kitą dieną sako ant kryžiaus jį. Tai yra tie patys žmonės, ta pati minė, kuri šauk Osaną tam, kuris ateina viešpaties vardu, sako paleisk mums Barabą. Kas su mumim darosi? Mes tą galim matyti net ir mūsų krikščionių gyvenime, kada susirenkam išlovinimus, kada šlovinam, šaukiam, gėdam, mojuojam, o paskui savo tarpusavio santykiuose net vieni kitų negalim pakęsti savo kunigų, negalim pakęsti tų, kurie mums yra nepatogus, kaip ir Jėzus, kuris yra nepatogus. Nes jis nepatenkin mūsų norų. Jis nedaro tai, ko mes norim. Ir budėjams Dievo akivaizdoj tyloj, alyvų darželį mumis perkeičia. Viešpatės akivaizda daro mus kitokius, daro mus Kristaus tikrais mokiniais. Ir tikroji malda tai nėra gausybė renginių ir live transliacijų stebėjimų per Facebooką ar YouTube'ą. Tikroji malda tai yra klausimasis Dievo kalbančio tyloj, kai jis kalbi širdies į širdį. Dar vienas naujas palaimintasis, tiksliau šventasis, John Henry Newman, kuris buvo kardinolu Anglijoje, iš anglikonų tapęs kataliku, ant jo herbo yra šūkis cor at cor loquitur, širdis kalba į širdį. Ir tai yra meilės kalba. Meilės kalbo yra tyla. Yra įsiklausims ir buvims kartu su viešpačiu. Klausiau Marijos radiją, tai buvo ir klausk drąsiai, užduots klausims ir apie maldą, ir apie neišsiblaškimą maldoj. Tai kunigs, kuris atsakinėjo į klausimus, sakė, kad mes esam papratę melstis su daugybe prašymų. Dieve padarykta, Dieve padarykta. Mes prašom, kai mums kažkas yra ne taip ir neturim ramybės. O tikra ramybė ateina iš to šlovinimo, kada mes viešpatį šlovinam savo širdim, kada mes su juo būnam, kada pasiduodam jo valiai ir galiausiai, kai juo pasitikim. Kai turim pasitikėjimą viešpačiu, mes leidžiam viešpačiu Jėzui veikti mumyse ir per mus ir aišku per visą tai, su kuo mes esam susiję. Amen.
Girdėjote mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančios istoriją pagal Matą. Homiliją sakė brolis pranciškonas Antanas Blužas.